v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Cel puțin un proces din comisariatele de poliție în aprilie trecut a fost nelegitim, dar judecătorul Dorin Popovici își păstrează funcția. Coaliția de guvernare înființează o medalie pentru toți veteranii celui de-al doilea război mondial.
Noi n-am fost nici cei care am început război, nici cei care l-am oprit. Și nici comuniști, nici națiști. Noi am fost cetățenii care am căzut sub această sabie.
Crucea comemorativă este criticată însă de veteranii Armatei Roșii și deputații comuniști.
Вся эта идея нанесла огромный вред.
Dicționar european, drumul lung către liberalizarea vizelor europene. Victor Ianucovici promite la Moscova că relațiile ruso-ucrainene nu vor fi niciodată la fel de proaste ca în ultimii 5 ani. La început de emisiune ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 8 deputați cu funcții în guvern, inclusiv premierul Vlad Filat, au renunțat astăzi la mandatele de parlamentari. Potrivit legii, până la sfârșitul lunii aprilie ar trebui să facă același lucru și ultimii doi miniștri rămași în parlament, Alexandru Tănase, ministrul Justiției, și Anatol Șelaru, ministrul Transporturilor. Potrivit agenției Infoprim, locurile vacante urmează să fie ocupate de către candidații supleanți de pe listele electorale ale partidelor. Republica Moldova ar putea permite în viitor străinilor să cumpere terenuri agricole. Afirmația este atribuită de agenția Mediafax ministrului Agriculturii Valeriu Cosarciuc, care a semnat astăzi la București cu omologul său din România un acord de cooperare. Potrivit aceleași surse, Cosarciuc a mai spus că l-a invitat pe omul de afaceri român Adrian Porumboiu să viziteze Republica Moldova în perspectiva unor posibile investiții. Îi vom propune lui Porumboiu câteva obiective care pot fi cumpărate, a mai spus Cosarciuc. Primăria Capitalei a anunțat că nu va mai elibera autorizații pentru gherete stradale noi și va verifica până la sfârșitul lunii curente dacă gheretele existente au acte în regulă. Cele ilegale vor fi desființate. Potrivit Moldpress, decizia a fost anunțată de primarul general Dorin Chirtoacă. Moldpress scrie că în Chișinău activează peste 4.000 de gherete. Președinții Ucrainei și Rusiei au promis astăzi la Moscova să îmbunătățească relațiile bilaterale.
Noua власть в Україні змінить.
Președintele ucrainean Victor Ianucovici, aflat la prima sa vizită în Rusia de la câștigarea alegerilor, a spus că noile autorități de la Kiev vor schimba relațiile cu Moscova în așa fel încât acestea să nu mai fie niciodată așa cum au fost în ultimii 5 ani. Ianucovici, considerat de unii pro-rus, îl înlocuiește în fruntea statului ucrainean pe Victor Iușcenko, care a promovat o politică externă pro-occidentală. Parlamentul Greciei a aprobat planul de austeritate pentru ieșirea țării din criza financiară. Planul prevede economii de aproape 5 miliarde de euro prin reducerea cheltuielilor în sectorul bugetar. Votul din Parlamentul de la Atena a avut loc pe fondul unor noi proteste de stradă organizate de sindicate în capitala greacă. În timpul demonstrației de astăzi, persoane neidentificate l-au bătut pe liderul principalei confederații sindicale și au avut loc și ciocniri între poliție și protestatari. Premierul Marii Britanii Gordon Brown a apărat decizia din 2003 a predecesorului său Tony Blair de a ajuta Statele Unite să invadeze Irakul. Răspunzând unei anchete publice la Londra, premierul Brown a spus că decizia de a porni războiul este una din cele mai dificile, dar că în cazul Irakului ea a fost corectă. Și ministrul de externe al Turciei, Ahmet Davutoğlu, a cerut astăzi Casei Albe să blocheze o rezoluție a Congresului American care recunoaște drept genocid uciderea armenilor de către turcii otomani. Șeful diplomației turce a spus că Ankara este nemulțumită de aprobarea rezoluției și a avertizat că relațiile americano-turce vor avea de suferit.
Mulțumesc, Mircea. Au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii i-a aplicat o mustrare aspră lui Dorin Popovici, judecătorul care a condamnat mai mulți tineri și tinere pentru presupusa participare la protestele postelectorale din aprilie trecut. Este pentru prima dată când membrii Consiliului Superior al Magistraturii constată că cel puțin un proces din cele ținute în comisariatele de poliție primăvara trecută a fost ilegal. Cu toate acestea, judecătorul Popovici nu a fost demis de la judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei. Liliana Barbăruș relatează.
Care este efectul imediat al sancțiunii aplicate astăzi de Consiliul Colegial? Regula spune că judecătorul Popovici nu va putea fi avansat vreme de un an. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, cel care a cerut inițierea procedurii disciplinare, este de părere că judecătorului s-a aplicat o pedeapsă prea blândă. Iată de ce ministrul se declară hotărât să contesteze decizia Consiliului Colegial. Președintele Colegiului Disciplinar, Nicolae Roșca, nu a comentat însă decizia organului colegial, remarcând doar că mai târziu vor fi lansate și câteva opinii separate pe marginea acestui caz. Dorin Popovici a fost supus procedurii disciplinare pentru că în luna aprilie 2009 a emis decizii judiciare la pachet în incinta Comisariatului de Poliție al Sectorului Centru, împreună cu alți doi judecători ai sectorului Buiucani. La ședința de astăzi a Colegiului Disciplinar, Popovici a declarat că a respectat procedura, iar judecarea în incinta Comisariatului a fost impusă de situație, adică lipsa de spațiu în incinta judecătoriei și de numărul mare de persoane reținute. De asemenea, el a declarat că a emis într-o singură zi 42 de decizii, iar procesele durau în medie 7-10 minute. Iată doar un fragment din declarațiile magistratului rostite în fața organului colegial.
Acest moment mult m-a macinat. Am făcut din casa mea un mic penitenciar, unde este mâhnire, plânset și disperare în viață. Dar cred că nu eu am fost acel factor decisiv ce au cauzat gravele urmări. Este foarte periculos de a pune toate urmările pe spatele justiției.
Surorile Oxana și Ludmila Radu, reținute și ele după evenimentele violente din 7 aprilie 2009, au avut o opinie diferită față de cea a judecătorului.
Am intrat, m-au întrebat cum mă numesc, eu i-am spus. Între timp el a găsit dosarul administrativ de care a avut nevoie și mi-a spus 5 zile să ajung și atât. N-am avut posibilitatea să dovedesc că poate să confirme, în jur de 8-10 persoane, poate să confirme că eu am fost în acea perioadă în oraș Cahul.
Femeia pe care tocmai ați auzit-o este Oxana Radu, care are în grija sa un copil minor de 11 ani, dar potrivit procedurii, arestul administrativ nu se poate aplica mamelor care au în grijă copii mai mici de 12 ani. De remarcat că tatăl lui Dorin Popovici, Tudor Popovici, este judecător la Curtea Supremă de Justiție. Popovici are la dispoziție 10 zile în care poate contesta decizia la Consiliul Superior al Magistraturii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul a instituit astăzi o nouă decorație, crucea comemorativă a războiului al doilea mondial. Ea va fi conferită anul acesta atât veteranilor armatei roșii, cât și celor ai armatei române, cu prilejul la 65 de ani de la începerea războiului. Deputații comuniști s-au opus însă acestei inițiative a președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu. Episodul istoric controversat, participarea moldovenilor la război și efectele războiului asupra ceea ce astăzi este Republica Moldova, a provocat dezbatere aprinsă în Parlament, relatează Lucia Deaconu.
Comuniștii din Parlament au luat în furci inițiativa președintelui legislativului, declarându-se împotriva decorării veteranilor care au luptat în armata română, pe motiv că ei, citez, au luptat de partea fasciștilor și, prin urmare, e nefiresc să fie decorați pe 9 mai, când tocmai se sărbătorește victoria asupra fascismului. Mihai Ghimpu, cel care a lansat inițiativa să fie decorați toți veteranii, și-a exprimat însă certitudinea că această decorație ar fi în măsură să reconcilieze dușmanii de altădată și să aducă astăzi echilibru în societate. Este inadmisibil ca veteranii armatei române să fie neglijați în continuare, fiindcă și ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova, a conchis Mihai Ghimpu.
Sunt cetățeni ai Republicii Moldova, a avut loc al doilea război mondial și trebuie să-i tratăm pe toți egal. Și legislația în vigoare Republicii Moldova, ei sunt egalați în drepturi. Sunt participanți al doilea război mondial. Și punctul, noi n-am fost nici cei care am început război, nici cei care l-au oprit. Și nici comuniști, nici națiști. Noi am fost cetățenii care am căzut sub această sabie.
Opoziția comunistă a criticat și culoarea și forma medaliei, care ar semăna cu crucea nazistă și care ar putea fi o adevărată bombă de 9 mai. Marc Tkaciuc, unul dintre membrii fracțiunii comuniste și un critic vehement al guvernării liberale, a declarat Europei Libere că simbolistica aleasă este provocatoare pentru o decorație jubileară și nu poate atinge scopul declarat de guvernare de a contribui la împăcarea societății.
Во всем остальном, так сказать, вся эта идея нанесла огромный вред.
În rest, toată această idee a făcut mult rău, a provocat o scindare. Dacă acești oameni s-ar fi gândit cum să îi împace pe cei care au împușcat unii în alții, ei ar fi depus mai multe eforturi, ar fi invitat niște specialiști și nu ar fi inventat o simbolistică copiată din albumele cu decorații ale diviziilor SS.
Какую-то символику калькируя ее из, так сказать, наградных альбомов дивизии СС.
Oleg Serebrean, membru al Alianței pentru Integrare Europeană, a ținut să precizeze în replica adusă comuniștilor că această inițiativă este în concordanță cu valorile europene, amintind deputaților că în Europa de mult domină spiritul împăcării. Inițiativa președintelui Parlamentului a stârnit și nemulțumirea veteranilor armatei sovietice, exprimată de comunista Ala Mironic, președinta Uniunii Veteranilor, care consideră această inițiativă de a egala în drepturi pe toți veteranii, citez, o profanare a memoriei celor căzuți. Am stat de vorbă și cu un veteran al armatei române, Gheorghe Bragheș, care ne-a spus însă că tot acest timp s-a simțit neglijat, iar această decorație ar însemna pentru el o recunoaștere a sacrificiului pe care l-a făcut.
Domnul Ghem v-a făcut drept, poate că și ne-a decorat și pe noi cu ceva. Nu, am fost la război, lor îi chemai la 9 mai pe sot locul, de decorație, de premiu, dar pe noi ne ținea acasă, nu ne chema în caiure, parcă noi am fost dușmani.
Hotărârea de a institui medalia jubiliară, crucea comemorativă a războiului al doilea mondial, a fost aprobată fără votul comuniștilor. Decorația va fi oferită doar o singură dată, cu prilejul celei de a 65-a aniversări de la încheierea războiului, atât veteranilor armatei sovietice, cât și a celor din armata română. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Dicționar european.
Moldova speră să înceapă vara aceasta negocierile cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea regimului de vize, așa încât cetățenii moldoveni să nu mai aibă nevoie de vize pentru călătoriile în țările europene. Cum se pregătește Moldova și cum parcurg alte țări acest proces? Liliana Barbărușie și Dan Alexe încearcă să răspundă în ediția de astăzi a Dicționarului European.
Pentru majoritatea cetățenilor țărilor est-europene care doresc să intre în Uniunea Europeană, cea mai mare binefacere adusă de aceasta este posibilitatea de a călători practic în toată Europa fără viză. Libertatea de circulație e unul din fundamentele, din stâlpii pe care s-a ridicat Uniunea Europeană. Țărilor aderente, cum sunt în acest moment Croația și Turcia, li se suprimă în mod automat obligativitatea vizei. Urmează categoria țărilor candidate sau potențial candidate, din care Moldova nu face încă parte, cărora li se acordă dreptul de a călători fără viză după ce îndeplinesc anumite condiții. Aici intră în acest moment Serbia și Macedonia. De la începutul anului, cetățenii acestor țări nu mai au nevoie de viză, ceea ce a pus deja o serie de probleme, cel puțin în Belgia. De îndată ce s-au anulat vizele, mii de sârbi și macedoneni s-au repezit spre Belgia, împinși de zvonuri mincinoase că vor putea primi aici azilul politic. În câteva săptămâni, mai mulți sârbi și macedoneni au depus cerere de azil decât de-a lungul întregului an trecut. Ceea ce nu știau aceștia este că demersul lor e absurd. Cetățenii unei țări candidate nu pot primi azilul politic din moment ce beneficiază de dreptul la libera circulație, iar țara lor va intra în Uniune. Oricine poate sta ca turist în orice țară a Uniunii vreme de 3 luni. Cu dreptul la muncă însă lucrurile stau altfel, întrucât dreptul la muncă e restrictiv chiar și în cazul țărilor deja membre în Uniune, cum sunt România și Bulgaria. Moldova nu are perspectiva rapidă de a primi statutul de candidat și singura posibilitate de a beneficia de o ușurare a regimului vizelor este în cadrul acordurilor de asociere. Aici, Moldova trebuie să ofere o serie întreagă de garanții. Justiție funcțională, reacceptarea azilanților și infractorilor expulzați, cooperare între ministerele de interne, toate acestea sunt condiții obligatorii pentru ușurarea regimului vizelor. Desigur, problema nu se pune pentru acei moldoveni care au și cetățenia română, numai că obținerea acesteia nu ar trebui să fie doar o stratagemă pentru a călători mai ușor, ne luând în seamă niciuna din responsabilitățile care decurg de aici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dacă ar obține în relația cu Uniunea Europeană regim fără vize, Republica Moldova ar putea fi considerată o adevărată istorie de succes în comparație cu parcursul țărilor din regiune, opinează mai mulți experți. Cum niciuna dintre țările din parteneriatul estic nu are deocamdată un astfel de regim, cele mai recente evoluții favorizează Moldova și chiar o plasează înaintea Ucrainei, considerată a fi mult mai avansată în aceste negocieri. Unii experți spun că recenta vizită la Chișinău a misiunii Uniunii Europene în această problemă și declarația declarațiile care s-au făcut la încheierea acesteia, este un semnal că noua guvernare de la Chișinău ar putea spera la un asemenea regim într-o perspectivă nu tocmai îndepărtată. Expertul IDIS Viitorul, Leonid Litra.
Noi am avut de obținut niște beneficii din cauza parteneriatului de mobilitate, pentru că acum a venit misiunea. Au văzut că, de fapt, noi am început să facem multe reforme de armonizare, de readoptare legislației sau de îndeplinire unor caracteristici tehnici pentru ajustare la modelul cerut de Comisia Europeană.
Factori decizionali de la Chișinău pledează pentru implementarea unei liste de cerințe înaintate de Uniunea Europeană sau a zisei foi de parcurs, alcătuite după modelul țărilor din Balcani. Abordarea este aproximativ următoare. Acolo unde nu corespunde cerințelor, Moldova încearcă să vină cu termene realiste pentru a implementa măsurile necesare. Deși recunosc că există multe lacune, autoritățile speră că într-un viitor foarte previzibil, majoritatea absolută a condițiilor tehnice ar putea fi realizate. Ministrul Afacerilor Externe, Iurie Leancă.
Există anumite sentimente antimigraționiste care rezultă din situația de criză de șomaj în creștere în unele țări din Uniunea Europeană. Pe acest motiv, diplomația moldovenească este foarte activă. Mergem din capitală în capitală, venim probe, venim cu argumente, încercăm să creăm această percepție pozitivă, generăm articole în presa poloneză, maghiară, italiană, britanică, pentru a crea premisele necesare.
Experții independenți constată totuși că oricât de mult s-ar apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, nimeni nu se încumetă să vorbească despre o perspectivă clară de aderare la spațiul comunitar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European vinerea viitoare. O jurnalistă din România a criticat astăzi guvernarea de la Chișinău în chestiunea permiselor românești pentru micul trafic la frontieră. Cererile pentru obținerea acestor permise, care le-ar da moldovenilor de la graniță posibilitatea să intre în România fără vize, au început a fi primite luni de consulatul român la Chișinău. Dar autoritățile moldovene au cerut chiar din primele zile simplificarea procedurii, relatează Tania Radu.
Într-un text lung publicat de site-ul Hot News, Anne-Marie Blăjan încearcă să explice de ce socotește nemeritată culpabilizarea Bucureștiului de către moldoveni în privința micului trafic la frontieră. Cel mai concret motiv e acela că în doar câteva zile au fost preluate 140 de dosare de potențial beneficiare a acestui permis de liberă trecere a graniței. Autoarea consideră că autoritățile de la Chișinău se comportă pe mai departe ca și cum ar fi în campanie electorală și ar fi pus la grea încercare bunăvoința omologilor de la București prin recenta descindere a premierului Vlad Filat la Consulatul României. Un control la o instituție românească nu e o idee tocmai inspirată. Chiar dacă a fost intens prizată pe postul național de televiziune din Moldova și chiar dacă Bucureștiul nu a reacționat. Alianța pentru Integrare Europeană, mai spune autoarea, riscă să alunece în postura în care se găsea cu aproape 15 ani în urmă Convenția Democrată din România. Articolul postat pe Hot News reînnoiește și un sfat mai vechi dat României de politicieni din Uniunea Europeană. Căutați în Uniune prieteni care să vă susțină cauza integrării Moldovei și fiți voi mai puțin vocali. Singuri nu veți reuși decât să produceți iritare. România face deja acest lucru de când a inițiat grupul de prieteni ai Republicii Moldova și pledează pentru includerea țării de peste Prut în Balcanii de Vest. Se mai arată în textul semnat de Anne-Marie Blăjan. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele român Traian Băsescu a transmis astăzi un nou mesaj celor îngrijorați de decizia României să găzduiască elementele scutului american antirachetă în Europa. La o ședință de bilanț a Ministerului Român al Apărării, Traian Băsescu a spus că scutul e un sistem defensiv, neconvertibil în sistem ofensiv, relatează Sabina Fati.
Președintele României Traian Băsescu a vorbit astăzi la Ministerul Apărării Naționale despre importanța negocierilor cu partenerii americani în vederea amplasării elementelor scutului antirachetă. Președintele a explicat că vor fi 3 baterii, câte 8 rachete și că participarea României la proiectul scutului antirachetă este o onoare. Apărarea antirachetă este un sistem care are rolul de a detecta, urmări, intercepta și distruge rachete inamice ofensive. Sistemul care va fi instalat în România a fost conceput ca protecție împotriva rachetelor cu rază medie de acțiune. Pe 5 februarie anul acesta, președintele Băsescu a anunțat că România acceptă programul de apărare antirachetă american, care prevede staționarea de rachete interceptoare pe teritoriul țării, începând cu 2015, pentru a proteja România de potențialele atacuri cu rachete balistice de tipul celor care există, de pildă, în Iran. Traian Băsescu i-a criticat astfel pe cei care insistă asupra pericolului instalării acestui sistem de apărare și care fac propagandă în acest sens, deși știu că, cităm, este un sistem defensiv, neconvertibil în sistem ofensiv și care are misiunea să apere teritoriul național și a altor state din sud-estul Europei, toate state membre sau viitoare membre ale NATO. Am încheiat citatul. Șeful statului a accentuat la ședința de bilanț a Ministerului Apărării importanța parteneriatului dintre Armata Statelor Unite și Armata României, amintind în acest context și deschiderea centrului NATO de instruire de la Oradea, în vestul țării, unde militarii sunt specializați în culegerea informațiilor. Proaspăt întors dintr-o vizită fulger în Afganistan, unde România are aproape 1000 de soldați, Traian Băsescu a vorbit despre importanța găsirii informațiilor în zonele de conflict, în condițiile în care, până la începerea conflictelor din Irak și Afganistan, se credea că sateliții ar face totul. Realitățile de la fața locului au demonstrat, spune președintele român, că operațiunile de culegere a informațiilor cu structuri specializate ale armatelor rămân vitale. Potrivit lui Traian Băsescu, armata română a fost probabil cea mai bine pregătită armată din acest punct de vedere și în Irak și în Afganistan. Pe de altă parte, președintele român a amintit că armata nu este suficient de dotată pentru misiunile pe care le desfășoară în afara țării și a accentuat că 2010 va fi un an greu în Afganistan, unde NATO va trebui să-și suplimenteze forțele pentru a evita un eșec care să ducă la decredibilizarea alianței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președinții Rusiei și Ucrainei au promis astăzi la Moscova să îmbunătățească relațiile bilaterale, relații tensionate în ultimii ani când la Kiev s-a aflat o conducere pro-occidentală. Noul președinte ucrainean Viktor Yanukovych a făcut promisiunea după convorbirile purtate astăzi cu omologul său rus.
Noua власть в Україні.
Yanukovych a spus că noua putere de la Kiev va schimba relațiile cu Rusia așa încât ele să nu mai fie vreodată la fel de proaste ca în ultimii 5 ani. Dmitri Medvedev a spus că relațiile cu Ucraina au traversat o perioadă neagră. Dar liderul rus speră că această perioadă a luat sfârșit odată cu alegerea lui Yanukovych ca președinte în Ucraina. Potrivit lui Dmitri Medvedev, energia este principala sferă a cooperării ruso-ucrainene. El nu a spus însă dacă Rusia ar accepta să micșoreze prețul pentru gazele livrate Ucrainei, țară grav lovită de criza financiară și economică. Noul președinte ucrainean, inaugurat săptămâna trecută, a efectuat prima sa vizită peste hotare luni la Bruxelles, unde a declarat că integrarea europeană este prioritatea de politică externă a Ucrainei. Astăzi, la Moscova, Yanukovych a pus în aplicare convingerea anunțată în ziua inaugurării ca președinte că Ucraina poate câștiga de pe urma unor relații pe picior de egalitate atât cu Occidentul, cât și cu Rusia. O Rusia iritată de dorința fostei conduceri de la Kiev de a aduce Ucraina în Alianța Nord-Atlantică. Astăzi, Viktor Yanukovych a descris Ucraina drept o țară europeană neafiliată vreunui bloc militar și care își va construi relația cu NATO pornind întotdeauna de la propriile interese naționale. În planul relațiilor militare, Rusia este interesată să mențină portul ucrainean Sevastopol ca bază pentru flota rusă la Marea Neagră. Rusia plătește anual aproape 100 de milioane de dolari drept chirie Ucrainei, iar fostul guvern ucrainean avertizase de mai multe ori că va cere un preț mai mare și nu va prelungi perioada de chirie care expiră în 2017. Astăzi, cei doi președinți au anunțat însă înțelegerea de a continua consultările pe această temă, iar Yanukovych s-a declarat convins că se va ajunge la o înțelegere bună pentru ambele părți. La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Televiziunea pe internet Jurnal TV începe din această seară să emită în eter. Președintele concernului de presă din care face parte televiziunea, Val Butnaru, spune că ea va emite emisiuni de știri 24 de ore din 24. Într-un interviu cu Vasile Butnaru, Val Butnaru mai spune că Jurnal TV va îmbrățișa o misiune specială.
Cred cu tărie că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Cred cu tărie că o televiziune ca un prim canal de știri care zilnic va informa și va discuta zilnic cu oamenii despre cele mai importante probleme. Această televiziune așadar are o altă menire și o altă dimensiune, una pur europeană. Cred că acesta este scopul major care ne-l propunem noi, dincolo de cadrul strict profesional care ne obligă să ne facem meseria foarte bine.
O televiziune nouă cu o echipă nouă. Ai jurnaliști de formație nouă?
Cred că jurnaliști de formație nouă sunt tineri care lucrează la site-uri, la acest jurnalism pe internet. Acolo văd o anumită noutate, văd un limbaj nou care mie nici nu mi este apropiat, nici nu mi este clar, dar înțeleg că este foarte popular în rândul tinerilor. Știrile se fac tot altfel. Cred că nu sunt știri în înțelesul nostru, al ziariștilor ăștora, ortodoxi. Chiar văd reacții destul de iritate și nervoase ale unor colegi de breaslă care critică acest jurnalism. El nu trebuie criticat. El există, el a acaparat internetul. Eu cred că asta este viitorul nostru. Jurnalismul cred că va evolua în arta de a informa altfel publicul, omul, apropiatul. Virginia Woolf zicea că romanul înseamnă prelungirea literară a bârfelor noastre. Jurnalismul este, cred că se plasează cam tot în această zonă, este o prelungire cenzurată a bârfelor noastre, care ar putea să apară fie pe paginile ziarilor, fie pe un blog.
Cred că nu ești filantrop și vrei să faci totuși o afacere din întreprinderea asta. Sunt condiții de piață propice pentru ca să începi într-o perspectivă apropiată să și câștigi bani din asta?
Piața încă nu este propice. Piața este deformată. În momentul în care cam 70% din banii de publicitate revin unei singure televiziuni, care nu face nimic altceva decât să bage ștecherul în priză și să ia banii, asta nu este piață. Trebuie să ne învățăm să trăim în condițiile unei piețe libere, concurența să fie loială. Nu contează că noi nu agreiem și chiar nu împărtășim punctul de vedere a unui post de televiziune sau altui. Ei au același drept să existe, numai că aș vrea să existe în condiții egale cu mine. Eu vreau un post de televiziune să vină să facă aici cu oamenii noștri, ziariștii noștri, cap-coadă și să spună, domnule, ăștia suntem noi, ok, concurăm cu oricine. Dar în momentul în care un post de televiziune moscovit iarăși cu sume absolut fabuloase, fac emisiuni absolut fabuloase, că lasă să se precep rușii, să facă emisiuni de entertainment în primul rând și seriale foarte bune și bașca mai ai și acoperire națională. Să te lauzi că ești lider pe piață nu este corect.
Dar pentru asta și factorul politic trebuie să fie propice. Până nu de mult, ștecherul, accesul la ștecher, la priză, era pentru anumiți consumatori. Acum se zice că totuna trebuie să fii prieten cu puterea ca să ai libertate.
Ca teză de ordine generală e adevărat ce zici tu, dar în realitate lucrurile stau altfel. Hai să fim serioși. O guvernare de asta, cum este ea, se pretinde democratică și chiar este democratică. Nu cred că ar putea să facă găinării pe care le-au făcut regimul trecut. N-are cum. În momentul în care va face ceva de felul comuniștilor, noi o să fim primii care o sărim cu gura și o să spunem, stați un pic.
Val Butnaru, președintele concernului de presă Jurnal Trust Media, în interviu cu Vasile Botnaru. Puteți găsi interviul integral pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskaya Mesteçka.
На первой странице нашего еженедельника под рубрикой «Звонок друга».
Pe prima pagina săptămânalului, la rubrica Sunetul prietenului, e publicat un articol mic, Liberman nu a uitat. Ministrul Afacerilor Externe din Israel, Avigdor Liberman, a citit ceea ce scriu publicațiile moldovenești despre scandalul din decembrie din jurul Hanukkiei. Ministrul i-a dat un telefon liderului comunității evreiești din Moldova și l-a asigurat că cei din Israel așteaptă să vadă dacă autoritățile moldovenești vor lua niște măsuri adecvate în această privință și vor trage niște concluzii. Publicăm și notițele Eugeniei David despre cartea lui Boris Druță. Boris Druță a scris și a publicat un volum mare despre evreii basarabeni.
Boris Druță a scris și a publicat un volum mare despre evreii basarabeni.
A fost Ilia Măreaș de la Evreiskaya Mesteçka. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați să ne ascultați și la weekend. Emisiunea de mâine a Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă are ca temă independența justiției și încrederea oamenilor în puterea a treia. Vasile Botnaru dedică emisiunea de duminică punct și de la capăt Zilei Femei 8 martie. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Puteți afla atunci la ce concluzie a ajuns o lingvistă de la Universitatea din Zurich, analizând discursurile politicienilor moldoveni în campania electorală de anul trecut. Acum punem punctul aici, eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.